hapon, umaga, gabi o anong mga oras sa inyo dyan. This is Pinoy Gaming Network's bagong podcast na hindi pa namin alam kung ano title. Ano ba title nito, bro?
Loudscreen?
Sige, ulitin natin yung pag-welcome nila. 1, 2, 3. Welcome to Loudscreen! Ayan. Okay, it's our second episode. At ngayon po tayo sa June 28 na po tayo ngayon. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Johan, saan tayo magsisimula?
Simulan na natin sa news kagad.
Okay, sige. Anong bago ngayon? Anong bago ngayon?
Pinakabago. Bagong-bago. Actually, mamaya pa lang mangyayari. WoW 4.2.
Oo nga pala. So, mga naglalaro dyan, mga kababayan natin naglalaro ng World of Warcraft. Patch 4.2, ilalabas na ngayong gabi, June 28, kasi maintenance. Kaya, ngayong mga addict, ayan, hinihintay ninyo, mamamatay si Tral. Ay, spoiler! Ba't ko nasabi yun?
Hindi naman siya mamamatay eh.
Hindi naman siya mamamatay.
Mamamatay siya na hindi.
Mamamatay na hindi. Ang labo naman.
Spoiler na spoiler ah.
basta, sige. Abangan ninyo yung...
4.2, ano to? Firelands.
Firelands. So, anong bago sa Firelands? Anong bago sa Firelands?
Alam ko, merong bagong druids eh. Druids, di ba?
Mga bagong druids. Oh, yung mga cat form ng druids, kung makukuha niyo yung staff na dala-dala ni Fandral Staghelm.
Yes.
Nagiging fire cat kayo. Yan.
Sa akin, druids of fire ba 'yon?
Oh, druids of fire.
Bagong ano 'yon?
Actually, same druid lang, pero nagbabago lang yung form nila.
Okay.
Nagbabago yung form nila. Tapos bagong raid, syempre. Raid. Haharapin na naman natin si Ragnaros.
Bagong model ni Ragnaros.
Bagong Ragnaros. May paa na ngayon.
May paa na ba? Kala ko walang paa.
May paa uli. May pag heroic mo
pero,
may paa.
Pero mas maganda yung paa niya ngayon.
Binago yung paa.
Dati parang ano lang eh.
Parang may polio.
Napakaliit eh. Sa yung quest hub. Right?
Yung quest hub. Yung quest hub na ano, nagbabago-bago, nag-face-face yung, yung terrain habang nagko-quest, kaya magandang-maganda talaga itong WoW, no? Okay, so far so good sa WoW, saan ba tayo?
Okay, so after ng ating WoW news, so punta naman tayo sa isang PC game na ilalabas ngayong fall.
Aha, kailan ba yung fall sa Pilipinas? May fall ba tayo?
Wala tayong fall eh, kasi two climates lang naman tayo. Climates ba weather? Basta yun na yun. Dalawa
seasons.
Lang. Season, last, okay. Yun. Sa Amerika, ang fall ay magpo-fall on October, right?
October.
So, actually, hindi pa naman nilalabas yung exact date, no? Pero yung game na to is, alam ko, inaabangan ng marami to. It is the LA Noire.
Yun. Inaabangan ko rin yan.
Ito ay isang... crime, ano to eh, parang crime investigating game eh.
Oo. Siyempre, released siya by Rockstar Games, ang gumawa ng Grand Theft Auto, very controversial. Tsaka ng ano, ng Red Dead Redemption. So, award-winning team ang gumawa nito. Ang features niya, siyempre, open world, Havoc physics,
Sandbox
gameplay, at tsaka, ito yung maganda, yung bagong facial capture nila.
Tingin ko mas maganda yung ano eh, mas maganda yung graphics eh, nalalabas eh.
Kasi nakikita mo talaga yung ano eh, yung facial expression sa mukha. Yun.
Kahit yung pawis-pawis, yung butil lang pawis, lumalabas ba dyan?
Okay, sige. Kailan ba ilalabas to?
So, fall nga eh, magpo-fall on
kailan
fall.
Kailan ba? So, fall, so, October?
Ano, October eh. October. Para siguro kasabay ito ng ano, kasabay ito ng Battlefield. Kanya,
Battlefield. Sana nga. Pero syempre, ano bang bipiliin natin? Battlefield?
Battlefield pa rin tayo. Pero bibili natin to.
Okay. Ano pa? Ano pang bago ngayon?
Point blank. Ito, actually, ano to eh. Napansin ko kasi sa TV, lagi na-advertise to eh. So sabi ko, ano tong bagong game na to? It's like a Counter-Strike game. Itong Point Blank is released by E-Games. So, local lang to.
E-Games. Okay. So, mga kaibigan namin sa E-Games, hello. What's up? Namimiss na namin kayo. Hindi na kayo nag-invite.
Oo. Hindi tayo na-invite ng kanilang ano eh. Domi eh. Okay. So, it's a first-person shooter. So, para lang itong yung Warrock.
special box. Huwag mo sabihin Warrock kasi siyempre kalaban nila yun.
Ah, kalaban pa nila
kalaban
yun.
Nila yun
eh. It's like point of blank eh. Halos pare-pare. Yung genre nila, point blank, pare-parehas sila. So, pare-parehas. I don't think so. Pero, hindi ko pa siya nalalaro. Pero, as nakita ko sa kanilang forums, it is on open beta na.
Ah,
so sabi nga doon na ano eh, no character wipes. Yun yung talagang tagline nila.
No character.
Kasi marami yata nagagalit kasi nawawipe.
Winawipe pag beta. O, ganun beta naman talaga eh. Okay, sige. Point blank. So shooter ito.
Shooter ito.
Okay. Anong pinagkaiba niya sa ibang shooter?
Siguro yung graphics eh.
Bago ba yung graphics?
Hindi ko. Nakita ko yung video parang ano eh. Basta, laruin na lang natin. Actually, dina-download ko pa lang siya eh. Pero nakita ko kasi yung ano niya, yung ads niya sa TV. Ito lang yata yung nakikita kong game na may ads sa TV.
Oh, ba? May budget. Okay, sa susunod naman, yung mga Call of Duty fans natin, rejoice. Kasi ang okay, ano, Call of Duty Black Ops, may bagong map pack na lalabas. Pero mauuna sa Xbox 360. Sad to be you. Ewan ko lang bakit inunan nila yung Xbox 360. May bagong mga map sila na drive-in, silo, meron pang ano, may bagong zombie game.
So kaya, hindi yun na to yung Janet Kennedy zombie game, ha?
Hindi, iba na to. Nasa Aztec sila yung setting. Ganun. Maganda. Pero ano, syempre nagsawa na ako sa Call of Duty. Pero no offense sa mga ano addict dyan sa Call of Duty. Ha? Maganda yung game pero maraming hacker. sa Xbox 360 lalabas siya tomorrow. Ang ano naman sa PC at PS3 coming soon. Hindi pa ni announce. Inuuna nila talaga yung Xbox kasi doon sila una nilabas eh.
Okay.
Sige. Yun lang sa news. May dalagdag ka, Johan?
Wala muna.
Okay, sige. Bubuon tayo sa gadgets. Anong meron sa gadgets ngayon? Anong pinakabago?
Pinakabago. Speculations about iPad 3.
Ay. Eh, kakalabas lang na iPad 2. Ba't iPad 3 na lang?
Siyempre, ganyan talaga. Business is business eh.
Eh, kaya nga hindi ako bumibili ng Apple brand eh. Naubusan tayo ng pera sa akin. Bili ng bago eh. Ngayon, bago. Next time, bago na naman. 1 year later, another bago.
Eh, syempre, ganun naman talaga. Hindi naman sila maglalabas ng isang gadget tapos magtatagal ng ilang taon. Actually, sa mga gadget, 6 months, 1 year, laging mayroong pagbabago. So, minsan, hindi mo na alam kung kailan mo ka dapat bumili eh. Kasi minsan, yung feature na hinahanap mo, wala dun sa isa. After 6 months, dun sa isang ilalabas, nandun naman.
Yun ang pinakaayaw ko eh. Parang, sinasadyang tatanggalin yung ano, yung feature, or hindi ilalagay yung feature. Kasi nga, para pag-release, bibili ka uli.
Marketing eh. Okay, hindi na, ganun talaga.
Kaya sa yung mga sobrang addict dyan sa Apple, kung may pera kayo, take your lucky stars na may pera kayo. Pero kung wala, buy wisely. Ilang sinasabi namin. Hindi naman sinasabi namin na pangit yung Apple products. They're wonderful products.
Hindi naman nilalabas ng Apple ang isang product ng ano, hindi fully tested.
Oo, pero syempre, mag-isip-sip naman tayo kung anong bibili natin. Kasi, di ba, nang napalitaan mo sa news na ano, may bata, binenta niya yung ano,
kidney niya
para makabili ng iPad.
Grabe.
Saka ng iPhone.
Ikaw ba, kung ano ka, bibigyan ka ng iPad 2, anong ibebenta mong parte ng katawan mo?
Ako?
Oo.
Ako, ano mong ibebenta ko? Kulangot ko pare siguro. Parte ko pa rin yun.
Ako lang, ano siguro, cuticle. Cuticle. Okay. Kaya ingrown. Okay, so...
Kadiri mo, sorry sa mga babaeng nakikinig ah. Kadiri itong kasama ko dito eh.
Okay, ito yung rumors about iPad 3. So, kailan kaya siya i-release?
Release date. September 2011.
So, ngayon na.
Oh, this year din.
Kailan ba nilabas yung iPad 2?
Last year.
Bilis, no?
Bilis, sobrang bilis.
2012, iPad 4. Tapos wala na kasi end of the world.
So wala nang iPad 5.
Okay. Uy, kanina pala merong ano no, maidagdag ko na kasi iPad eh. Pero ito ano na to, competition eh. Yung palang, di ba last time na pag-usapan natin yung about sa PSP, PS Vita?
PS Vita,
oo. Kaya pala Vita yon, kasi ibig sabihin pala ng Vita is life.
Life, oo nga.
Thanks to Mark.
Oo, kasi maging
message niya sa akin kanina.
Ah, sabi naman ni Mark yun. Oo, Mark, maraming salamat, maraming salamat. Okay. Oo,
tapos meron nga siyang binigay kanina sa aking video eh, yung Wii U.
Ah, so, Wii U.
Merong isa daw Wii U, ang ginamit nilang game yata o video is video ng Kinect. Basta something eh, video about Kinect eh. Na-send niya sa akin yung kanina yung ano link eh. Che-check ko mamaya, sige. So,
PS Vita. So, life. Kasi life. So, buhay mo na yun.
PS, life.
Nakaharap.
PS for life, mga ganun.
Nakaharap ka na dun buong araw mo.
Life no na yun eh.
Okay. Sige, release date daw, tentative. Wala pang sinasabi ang Apple, pero syempre, si John Gruber, yung isang Apple respected Apple Watcher, ang sinabi niya September 2011, so malapit na, malapit na. Speculation, baka dual core na kasi yung iPad hindi pa siya dual core. Medyo tight nga lang, hindi pa masyadong sigurado 'yun. For display, baka AMOLED na rin yung screen.
Mm-hmm.
Siyempre, may camera. Kasi siyempre, alam nga na matanggalin nila yung camera. Tapos, more storage. Mga 16, 32, 64, ganun yung dati. Baka daw dumating sa 128. Pero okay. Hindi pa sigurado. Thunderbolt. Alam mo yung Thunderbolt?
Yung ba yung lumilipad? yung energy drink. Parang yung narinig.
Alam mo yung Thunderbird pare.
sa manok yun eh. Thunderbolt.
Yung Thunderbolt, yun yung ano, bagong FireWire. Napakabilis na data transfer port.
Okay.
Para makapag-transfer.
Thunderbolt port.
Yun. So, baka malalagyan ng Thunderbolt. Pero, knowing Apple, parang feeling ko siguro, baka hindi. Hindi lang tayo makasiguro dyan.
Okay.
Siyempre, better camera, carbon fiber casing, and definitely higher yung price. At magpa-price drop na naman to si iPad 2.
Yung Wii U pala, $250.
$250?
Ah,
good na yun. Good na yun. Play na ako dun.
Okay. Okay. What's next?
May bubwit kami. Si Mark Mancilla. Yun yung bubwit namin. Sabi niya, ang Symbian development, ang Symbian ang operating system ng mga telepono ng Nokia.
Okay. Ito, Symbian pa.
Inilipat ang development at support niya sa Accenture.
Totoo ba yan?
Iwan ko lang. I-verify natin to. Hindi to news brand sa...
Rumors to.
Hindi pa natin alam kung siguro kung ano. Accenture? Let's verify this info, Accenture. Pero what does this mean?
Ibig sabihin, nag-outsource ang Nokia?
No, nag-outsource ang Nokia.
Dito sa Pinas.
Excuse me. Ang siguro, implications nito, una, di ba po nagpirmahan na si Microsoft at si Nokia?
Yes.
So, hindi naman sinabi ni Nokia na ikakat niya yung support sa Symbian.
Mm-hmm.
So, kung magsusupport na ang Nokia sa Windows Phone 7, which is definitely coming, yung Symbian support, hindi na i-handle mainly by Nokia.
Okay.
Tsaka yung development. Baka ilalabas na nila yon. So, ibig sabihin, ang magsusupport sa mga Symbian, nandito na sa Pilipinas. Okay?
Mm.
Yan, sige. Ano pang mga upcoming natin dito?
Upcoming events. Actually, last na banggit ko, di ba, noong last podcast natin. May attend na sana akong event, no? Last Saturday yun eh. Kaso, alam mo naman si Falcon, no? Kahit hindi siya nag-landfall, hinila niya si Habagat. Kaya napakaulan hanggang Saturday. So, Saturday morning, maaga ako nagising nun eh. Actually nga, halos wala akong tulog eh. No? Na inaantay kong ano, medyo tumila yun. Kasi may pupuntahan ako, yung TPC free seminar sa Eaton Cyber Pod, yung kanilang Tech Market 2011. Kaso nga, dahil nga maulan, actually nga nakapag-promise ako dun sa mga TPC members na magla-livestream ako eh. Kaso talagang ano eh, yung dadaanan ko dagat eh, hindi baha, dagat.
Sorry sa baha, folks.
So, yun, hindi natuloy siya actually, sabi nga ng iba eh. ano eh, talagang nilusong nila ang baha, ang ulan, para lang sa TPC. So, umaten sila doon, no? And very good daw yung naging, very great yung naging feedback doon sa naging event. So, ano yun eh, isang basic moding and overclocking event. Pero, ang maganda, dahil nga hindi nakapunta lahat,
uulitin
nila.
Very nice.
At
okay,
yun ay mangyayari sa July 2.
July 2. And 3. Sabado na.
Ngayon lang darating. Okay, so, sige, pipilitin ko makapunta dito kasi talagang ano eh, bad trip na bad trip ako nung araw na yun eh.
Okay, so yung mga hindi nakapunta, binaha or ano, dinala ng alon, July 2, July 3, Saturday, Sunday, mayroon
three seminars
sa Eton.
Eton, CyberPod, yun yung sa tabi lang ng ano, kabilang kalsada ng Robinson Galleria sa Ortigas.
Okay.
So, kung mag-MRT kayo, baba lang kayo sa MRT Ortigas Center, tapos lilingon lang kayo sa baba, makikita nyo na yon.
Okay.
At sa July 2, merong PC Molding Basics, Overclocking Basics, Practical PC System Building by Rig Builders Alliance. So, yun yung mga topics sa July 2. On July 3 naman, Sunday, Digital Photography for the Layman, and Photo Walk and Critic Forum by TPC Point and Shoot Group. So, ito yung may expect nila. So, mangyayari to sa activity area, Tech Market 2011 sa Building 1, Eton Cyber Park, E-Life, EDSA Corner, Ortigas Avenue, Quezon City.
Very good!
Okay. Sabi nga dito eh, no fees, no minimum purchase, open to all, yun nga lang, limited seats, no registration required, no certificate will be issued. So, free seminar to. Ang kailangan lang, ikaw pumunta.
Very nice.
At, nakausap ko na rin yung TPC admin, no? Kino-coordinate na lang din natin. Tomorrow nga, baka pumunta ako sa CyberPod kung sino mamit ko, or on Saturday. Kasi, balak din natin, TPC Web Dev.
Okay.
Last time, di ba, nag-meet up tayo. So, tutuloy natin dito. Mas marami pang ano,
okay,
topics.
Okay, sige. Okay, let's go to our rumor section.
Okay.
Sa ating rumor section, ang sinasabi na Project Titan. Ano ba yung Project Titan?
Yan ba yung ano? Titan, as in Clash of the Titan?
Hindi. Ibang Titan yun.
Ibang Titan.
Ang Project Titan ay codename sa bagong MMO na dine-develop ng Blizzard Entertainment.
So, Blizzard, ito yung ano eh, di ba, nag-create ng
StarCraft,
World of Warcraft,
Diablo.
Okay. Uh-oh. Actually, so, yan yung tatlong current games nila, di ba?
Yes.
Okay.
Marami pa. Pero ito, si Blizzard, nag-decide sila na gumawa ng bagong intellectual property at tinatawag nilang Project Titan.
So, ano tong
Tapos, Project Titan? Tapos, may reveal sila.
Alin?
Sci-fi ito.
So, sci-fi, hindi kaya parang EVE Online to?
Parang StarCraft na online, hindi ko lang.
Pero basta, sabi nila, hindi raw to magiging StarCraft MMO.
Hindi rin. Basta ang detail lang na sinabi nila, definitely, hindi ito StarCraft, hindi ito Warcraft, pero MMO na sci-fi.
Sci-fi, so ibig sabihin, pag sinabi mong sci-fi, science fiction, pwedeng aliens,
oo,
ano pa ba? Ibang planeta, siya outer space.
Outer space, interstellar travel. Mm-hmm. Pero ewan ko kung paano nila ipu-pull off to. Kasi,
kaya parehas to ng Star Wars? Kasi,
pwede.
Old Republic.
Pwede.
Libre ng, ano?
Pero, nakakatawa naman kasi yung The Old Republic, lahat yung Jedi. Siyempre, di ba? Isang buong town yung 20 yung Jedi.
Puro
Jedi Knight.
Okay. So, yun yung nirelease lang nila, sci-fi.
Sci-fi lang, yun lang. Yun lang detalye ever. Wala pang sinasabing release date, wala pang pinapakita yung pictures. Pero, may Blizzard employees na nagsasabi, it will blow your mind.
Wow.
Yun daw. Okay.
It will blow your mind, surprise.
Huwag naman sana.
Kasi, kasi, graphics kaya.
Sa graphics, syempre, dapat next step
kasi,
ito.
Kasi, tignan mo, StarCraft, di ba? From StarCraft 1 to StarCraft 3. Hmm. Grabe, ang layo talaga ng graphics niya.
Pero ang iisipin mo dyan, kasi ang Blizzard, hindi sila masyadong ano eh, pagalingan sa graphics.
Sabagay.
Eh. Kasi iisipin mo, nung yung ano, World of Warcraft, ang tagal bago nagka-realistic na water.
Mm-hmm.
Kasi syempre, yung gusto din nila na yung software nila compatible din sa mas maraming PC. Kaya hindi nila talaga sa ano i hindi nila talaga i-boost yung graphics.
Kasi tingin mo ang World of Warcraft kayang papaganahin sa DirectX 9, right?
Oo, kaya. May DX9, DX10, DX11 na nga. DX11 support pala, darating sa 4.2, sabi, rumors
wow.
na yun. So, yung mga may DX11 na video cards dyan, rejoice, kung nag-World of Warcraft kayo, mas bibilis pa yan. Mas magkaganda pa yung graphics ninyo. Okay!
So, yun yung rumors natin sa Project Titan. So, expect na lang natin more news pagdating ng BlizzCon.
Ah, pagdating ng BlizzCon, baka may sasabihin sila, baka hindi. Alam mo naman, BlizzCon is every October.
Oo.
So,
malapit-lapit na.
Malapit-lapit na. Abangan ninyo. Siyempre, ika-cover din namin yun. Pero hindi kami pupunta ng BlizzCon kasi ang mahal-mahal ng ticket.
Pupunta kami doon virtual.
Virtual, oo. Kung ano, kung pupunta man kami ng BlizzCon, magdo-donate kayo ng ticket, bahala kayo dyan.
Oh, unless merong mag-i-sponsor sa amin para i-cover yun.
Tupid PC! Tupid PC! Naubo ko pa. Naubo ko. Okay. Maraming salamat. Ay, bago pala yan. May bago pala tayong section. May bago ano? Segment tayo dito. Ang Guess That Tune. Okay.
Guess That Tune.
Paano ba namin lalaro to?
So, ano lang, simpleng-simple lang yung laro to. May papatugtog lang tayong
Music.
Tapos,
ano, magtutugtog si Johan dito.
Huhulaan ni
naman,
David.
Huhulaan ko naman.
For now. Okay. Next time naman, ako naman yung huhula. So, may mga ipe-play ako na music team. Ang ano lang to clue is games, syempre games.
Games, oh,
so
games.
Ano yung mga teams? So, teka ha, i-open ko na siya.
Okay.
Okay, so start na natin ha. Prepare ko na yung mga music. So, David, are you ready?
Ready!
Okay.
Okay, sige.
Huwag ka man daya, okay?
Oh, walang dayan. Sige,
ready.
Sige.
Oh, this is the first team.
Chicken! Battle City yan! Okay. Battle City yan!
Tama. Okay.
Siyempre, alam na alam ko yun. Nilalaro ko yun noon eh.
Oh, next one.
Next one. Okay, sige.
This one. Medyo mahirap to.
Twisted Metal pala eh!
Okay, last one.
Oh, sige, last one.
Okay, ito na. Pang finale.
Okay.
Ready? Go!
Uy, alam ko to! Oh, alam ko to!
May computer shop ka dati.
Nire-request to ng mga customer ko dati.
Asan
di ba
yung install?
Ha? Hindi, na-install ko yun. Parang Warcraft din to eh. Battle. Hindi Battle City din. Nawalaan ko rin Battle City. Battle Realms! Ayun! Battle Realms! Okay. 2 out of 3. Not bad. Pasado.
Pag-usapan natin, Battle City. Kailan mo unang nalaro yun?
Nung family computer pa.
Family computer actually. Yun yung mga... Pag Super Mario, pag nagsawa ko na sa Super Mario, kung hindi Pac-Man, Battle City. Ito yung tuwa-tuwa ko dito, yung may construction eh.
Gusto ko yung galaga eh.
yung mga B-Wings, ayaw mo ng B-Wings.
Ayaw mo ng
B-Wings. Ayaw mo ng B-Wings. Yung nagdidikit.
pwede yun, gusto ko yun.
Yung Battle City, ang maganda kasi dito yung may construction.
Oh.
So dito, pwede kang mag... Ang kinaganda sa kanya, hindi lang basta pinapatay mo yung mga tangking kalaban. pwede kang mag-construct dito ng mga levels.
Gawa ng levels.
Actually, mayroon level doon, level 2 yata, yung ninja.
Oo.
Diba? Tapos minsan ginagawa ko doon yung ano eh, yung nilalagyan ko lang ng bakal yung ano base. Tapos wala na lahat. O kaya minsan, lalagyan ko yung tubig doon sa dadaanan ng kalaban para doon na sila lahat.
Ang daya mo!
Sa bagay, sa first level ano, lang naman
ginawa
yun.
Ko, ginawa kong bakal yung base.
Oh.
Nilagyan ko ng tubig yung area na kalaban.
Oh.
Tapos ako naman, may tubig din ako sa akin. So oh. Ginawa ko rin siyang galaga, parang magandang ulit. Okay!
Okay, tapos yung sumunod, yung ano, twisted metal. Ito, ano to eh, hands down. Naalala ko to nung ako bata pa, pag katapos ng exam, syempre maaga uwi, punta sa computer shop. Uso pa nito yung mga rent na ano eh, na mga Nintendo, Sega. Ito yung PS na to eh. Natatandaan ko eh, hindi kami pinaglalaro nito eh.
Bakit? Bakit?
Kasi daw ano, hindi raw pang bata.
Ay, hindi naman talaga pang bata, sa cover pa lang eh, mukhang may payaso eh.
Ang naglalaro nito yung mga ano, yung matatanda lang, yung nakikita ko mga ano, teenager. Pero kami nun, mga elementary, ayaw kami paglaruin. Tapos makita mo talaga, ito yung nilalaro palagi, Twisted Metal. Sino ba yung paborito mo dito man? Nilalaro mo rin ito, di ba?
Nalaro ko once.
Ah, once lang?
Once nalaro ko, pero parati ko nakikita. Okay. Kaya naalala ko yung music niya eh.
Oh.
Alam ko may dito kotse
yung, eh. Ano, eh. Ginawang yung clown na ano eh, si Sweet Tooth. Para tuloy siya ano. Eh, hindi ko lang sure kung si Sweet Tooth yung clown eh.
Hindi ko
tapos,
lang alam.
Meron doon yung si Minion, yung parang demon na tangkay na siya, yung talaga yung super super na. Meron pa akong cheat noon eh na ano eh, na tinatype para lumabas lang siya. Twisted Metal talaga ano eh, ito yung mga nag most requested na game sa PlayStation. Sa ako ah, yung nakita ko. Tapos sumunod yung Battle Realms.
Yung Battle Realms. Eh, syempre legendary 'yon.
Oh.
Strategy. Parang ano, Early Warcraft 3. Maganda din siya. Very strategic. May unit upgrade system.
Mm-hmm.
Hindi gaya ng ano, ng sabi natin, Command and Conquer, na pag may binild ka, yun na lang.
Yun na yun. Mag-level lang siya ng ano, pero hindi, wala
dito,
naman skills.
Yung tao mo, iti-train mo pa.
Pwede mo i-customize, di ba?
Oo, pwede mo i-customize. Combine mo yung archer tsaka yung knight. Oo. May ano ka, archer ka na nga bayo.
Tapos pagsasayawin mo sa tubig yung trio sa brothers. Para wala, infinite yung in.
Infinite in.
Tapos Ronin, para infinite yung. Ay ano, yun din. Tapos yung mga kabuki para mabilis ang ano.
Okay, mga kasama, okay, maraming
so,
salamat.
Okay, yun yung
ating our second episode.
Okay.
June 28, ito po si Sir David at si
Johan.
Nagsasabing maraming salamat at sa susunod ulit, makinig po kayo.
Happy gaming!
Happy gaming sa inyo lahat. Mabuhay ang Pilipinas!
Jericho Binog, ba't wala ka?
Oo, si Sale wala. Dapat sa next episode. May punishment na yun.
Oh, next time. Next podcast.
Maraming salamat.
Thank you very much. Ito po.